Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei, og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus, og
Ole.
Til Holset der, folkens. Husk at denne episoden spilt inn 26. januar 2023. Det viktig å vite tilfellet noe vi tar opp her kan forandre seg mellom opptak og til tida du ute på denne episoden da. Og vi hadde satt stor pris på om det var noe der ute med litt dype lommer. Du jo spesielt begeistret for dem i Schweiz, Ole. Hvis de hadde gått inn på Vips, så kunne de gått på Vips nummer 579172. Vips nummer 579172. Så kan du bidra med noen frivillige kroner. En tier eller to som jeg pleier å si, men du snakker om milliarder, du, Ole.
Ja, jeg ser jo for meg at de kunne sitte rundt kaffebordet og rett og slett slantre sammen en milliard. Helt seriøst, det er det liberale Norge trenger. Det er Da hadde vi fått fart i saken, da kunne vi bygd opp tenketanker, vi kunne bygd opp nyhetsstudio, vi kunne virkelig forandre Norge. Det er jo det LO-siden har gjort.
Ja.
Det er penger som har brakt den gjengen fram.
Før vi går videre, jeg må bare ta en liten digresjon. Den, kan si trepartsløsningen i Norge, den ene det den da, men den makten LO har inn mot AP, den ganske unik for Norge. Og nå skulle lederen i LO bli leder i valgkomiteen for Arbeiderpartiet. Det blir stadig mer og mer bismak av det opplegget der. Jeg synes det er ikke bra.
Jo, men akkurat det har vært veldig lenge, men jeg synes jo det er helt fantastisk å hende med den der ta de rike, og så tjener du 2 millioner i året.
Ja da. Nei, vi skal komme videre i temaet her. Så jeg må nevne en ting til våre vakre lyttere før vi går i gang, fordi det her en spesialepisode, derfor skal vi ikke ta det opp. Ole, han har vernet seg mot indre og ytre støy, så han er ikke på så mange Facebook-forumer hvor det blir mye indre og ytre støy. Og der har det vært litt styr rundt det at jeg faktisk talt da har meldt meg inn i Venstre og skrevet en liten artikkel på det, så mange har tatt fint og pent og hyggelig og trivelig på alle mulige vis, men så ble det litt sånn strid mellom enkelte parter. Og det eneste jeg kan si er at vi skal ikke prate om det nå, for nå har vi et spesielt tema vi skal prate om, men alle liberale krefter bør stå sammen og være venner med hverandre. Make peace, not war. Så skal vi komme tilbake til en del samtaler.
Jeg skal bare kommentere en ting på det, for jeg har jo opplevd det samme tidligere i forhold til å melde meg ut av FRP. Mm. Og jeg vil jo si at den utmeldelsen var jo eksemplarisk fra FRP-side, og jeg prøvde å gjøre det på en ordentlig måte. Mm. Så bra at man tenker at altså, det blir så mye en jobb. Du skal jo ikke avslutte en jobb for å brenne alle bruer. Du skal jo i teorien tenke at det kanskje kommer jeg tilbake om 3 år, liksom. Mm. Og det er jo sånn vi bør behandle hverandre begge veier i organisasjoner.
Ja.
Noen ganger så bare er følelseslivet ikke helt på plass i forhold til å være et sted. Og, men så kanskje det, ting faller litt på plass, kanskje organisasjonen endrer seg litt, kanskje ja. Sånn og sånn. Men altså, vær venner, gjør dette her på en moderat og skikkelig måte, vær gentleman.
Yes, og så må jeg bare få si det at selv om jeg nå I Venstre, så betyr det ikke noe ting for oss, for vi har alltid sagt den gangen jeg og du også var liberalistene, her snakker vi kun for private ord, og ikke på vegne av noen andre enn oss selv. Og sånn vil det være for alltid, så lenge vi klarer å holde mikrofonen I hånda.
Ja.
Men da skal vi I hvert fall gå videre, for det her handler da om økonomi. Og vi har jo snakket mye om bedriftsøkonomi, vi har vært veldig opptatt av det, Ole. Vi har snakket om regjeringens økonomi, statens økonomi, Norges økonomi. Men det som litt mer, skal vi si, tabubelagt, som det faktisk men så kanskje ikke det nå lenger, I og med at det så mange som sliter I dag, det privat økonomi. Og det kan være ganske tøft å takle. Og da har vi faktisk med oss der, Lars Findal. Hei, og takk for at du hadde tid til å ta en prat med oss.
Ja, takk for at jeg fikk lov til å komme.
Ja, du her på vegne av noe som heter Trygg Økonomi AS. Og du gründeren selv av firma, stemmer ikke det?
Jo da, det riktig. Mm. Vil du vite litt mer om det?
Yes.
ja, altså... Trygg økonomi, det egentlig en slags folkopplysningsambisjon som ligger bak.
Ja.
I den forstand at vi, det som firmas mål, det vi ønsker, jo da trygg, eller tryggere økonomi for alle.
Ja.
Det var ikke nok ikke helt der det startet I forhold til ambisjonen, da, men et sted hvor det startet var at altså jeg drev med et litt sånn budsjettfirma I Oslo, mm. og så fikk jeg en forespørsel fra Bærum kommune om jeg kunne lage et økonomikurs for deres unge håpefulle I kommunen. Som hadde gått ut og flyttet hjemmefra for å lage liksom, en egen bolig. Mm. Og, så de var interessert å få noe som, ja, som rett og slett kunne brukes da,
ja.
I årene fremover, og med sånn veldig trykk på det. Da. Og jeg tente veldig på det oppdraget, for da tok jeg på mange sånne oppdrag. Da.
Ja.
Så dette var jo på en måte bare liksom, ett oppdrag blant en sånn rekke oppdrag.
Mm.
Men det har en sånn bakhistorie ja. Som... Jeg tenker at jeg kan by på.
Vær så god.
og altså, dette skjedde, nå vi langt tilbake I tid, for dette oppdraget fikk jeg I 92, så det kan bare regne selv, det veldig mange år siden.
ja.
Men
vi har lyttere som ikke var født en gang da, så det greit.
ja, ikke sant da. Men historien starter egentlig 5 år før der,
ja.
Fordi at, altså jeg var veldig giret på det oppdraget, men historien 5 år før der var at jeg var involvert I et firma som gikk konkurs,
Mm.
Og jeg var involvert på eiersiden og på lånesiden og veldig med på kausjonssiden på mm. bedriften da. Så gikk firma dundrende konkurs, og det var jo selvfølgelig et mentalt sjokk og et sjokk på alle måter.
Mm.
Men da fant jeg ut at jeg I ganske ung alder, da, jeg var med på skylde I underkant av 2 millioner kroner.
Og det mye mer I dag I forhold til datidens penger, ja, synes du, nå?
Ja, det var masse penger da. Jeg tror jeg virret rundt en stund da, bokstavlig talt, oppe I norske fjellheimen og så videre, så greide jeg å pakke ut den problemstillingen overfor meg selv.
Mm.
Og så stilte jeg meg et utrolig viktig spørsmål da. Lars, skal du nå fly rundt og gjemme deg for resten av livet? På en måte, eller skal du ta opp kampen? Jeg skjønte at det var en kamp da. Så da svarte jeg på det spørsmålet for meg selv etter hvert, at nei, jeg må ta opp kampen.
Ja.
Og da, du vet at dette var jo liksom lenge før vi hadde gjeldsordningslov, ja. Og det var ikke skrevet noen lærebok på dette feltet, så jeg måtte liksom lage læreboka selv, på mm. sett og vis. Og ikke hadde vi internett heller, så Nei. Du vet at det var steinalderen.
ja.
Men jeg hadde nå den ambisjonen da.
Mm.
Og da greide jeg, altså, jeg vet ikke hvor grunn jeg skal ta det, men jeg skjønte jo det at det første grepet jeg måtte gjøre da, vi var jo solidarisk ansvarige for felles gjeld, for da jeg sånn banken opererer, ikke sant? Så det jo veldig mange grunner som møter seg I døra da, når det går ned med hjem, at man får denne hilsen fra banken.
Ja.
Men sånn, det vet vi. Men I hvert fall, så kausjonering og solidarisk kausjonering, det bør man ikke gjøre I det hele tatt da, sånn min livserfaring.
ja.
Men I hvert fall så var det gjort, og det første grepet jeg tok da med mine banker, var å prøve å få en avtale med at jeg skulle ha et sånt såkalt proratarisk ansvar da, I stedet for solidarisk. Og det betyr jo at da får jeg eventuelt ansvar for min del av det hele da.
Ja, så det ble, var dere 5 eier, og så ble det delt på 5 liksom.
Ja, ja. Sånn ja. Så da fikk jeg selvfølgelig redusert det med veldig mye penger, men det var jo liksom veldig mye penger da, så måtte jeg forhandle ut ifra det. Og da så jeg måtte liksom reise litt vekk fra meg selv, eller fra Oslo jeg bodde da, og så få litt avstand på byen av meg selv. For, liksom, for å planlegge hvor mye penger kan jeg, spare I det året som kommer,
ja.
For å ha noe å tilby mine kreditorer.
Mm.
Det var ikke så mange av dem, men altså, det var et stort beløp. Så jeg gjorde det da, og så var det litt sånn å tenke på liksom, hvilken av disse kreditorene mest, kan være mest interessert i disse pengene.
Mm.
Og så forhandlet jeg med det, og så hadde jeg en god bekjent da, som var en dyktig advokat, som jeg hadde med i disse bankmøtene, fordi jeg jo litt skumle.
Ja.
Så da, når de var veldig skumle, da, så kunne han slå i bordet. Og så, men på den måten så fikk jeg en avtale som gikk på at om innen 6 måneder eller 8 måneder, så skal du betale inn så og så mye. Og så var min jobb da å prøve å greie å få til det da. Og med mange krumspring og masse, du snakker om å jobbe, 1, 2 og 3 jobber, så fikk jeg det faktisk til da.
Mm.
Og det tok 5 år.
Ja.
Og det var jo en veldig dyr lærepenge.
Ja.
Så det liksom var en veldig sånn dårlig start på voksenlivet. Det var liksom, men det var denne gründerambisjonen da som fikk blomstre.
Mm.
Og sånn, og det er veldig bra da, men det kan også være veldig farlig da.
Så, ja.
Men så, og da kom jeg til 1992, og det er jo da, og da fikk vi jo da heldigvis, det var flere bra ting som skjedde.
Ja.
Det var at jeg var ferdig med den gjelden min, liksom kunne gå liksom hodet hevet av en fri mann. Jeg hadde fiksa det selv på en måte, men med gode hjelpere og sånn. Og så hadde vi fått gjeldsordningsloven med Hans Petter Graver. Han er mine helter da, siden han liksom på en måte er med på liksom, det er greit å prøve seg og ikke få det til, men da får man en slags økonomisk amnesti da.
Ja.
Tenker at det er veldig ryddig og rettferdig på alle måter. Så han er liksom mannen bak det, arkitekten bak det da.
Ja.
Og så gjeldsordningsloven er veldig bra da. Så da kom den, og så fikk jeg denne forespørselen fra Bærum kommune. Og det var liksom, jeg hadde den der dyrkjøpte erfaringen selv, så jeg var liksom veldig gira på dette prosjektet, dette oppdraget. Og jeg hadde jo meninger om hva en slik kompetanse skulle inneholde.
Ja.
Fordi at det var jo ikke laget før.
Nei.
Sånn.
Det er nesten ikke laget i dag heller.
Nei, det er nesten ikke laget. Nei,
apropos tabubelagte temaer og så videre.
Absolutt. Så jeg var litt sånn febrilsk på en måte. I forhold til at jeg tenkte liksom, så på det, liksom, så mine barn, da, disse ungdommene, og liksom, hva skal til for at poden vil lære eller vil ta det til seg?
Mm.
Så jeg fant ut at vi måtte gjøre dette veldig praktisk da.
Mm.
Og den gang som nå, så er den største, vanligste innfallsvinkelen til å lære personlig økonomi, det er jo teoretiske tenkte eksempler.
Mm.
Så da gikk vi liksom en veldig ny vei da, og det er fortsatt en ny vei, for jeg, altså greia nå er at jeg holder kurs for ansatte i NAV og på førstelinja.
Ja, du holdt kurs i går og i forgårs også.
Ja, jeg gjorde det da. Ah. Så, men, og det er jo veldig flinke folk med høy utdanning og alt dette da, men de også ble veldig overrasket da i nå 2023, at vi bruker den innfallsvinkelen, for de har liksom lest masse om dette kurset på forhånd, men de har ikke fått med seg akkurat den biten der sånn. Så den forbauser meg veldig da, fordi, altså, men EU har senere år kommet med et sånt veldig bra prosjekt for å lage et undervisningsopplegg for ungdom, voksen ungdom, ja, altså, men som fremdeles er i skolen da. Og det er også norsk, altså Kompetanse Norge er med på, og fronte det Norge. Og temaet, liksom, eller motivet her er sånn managing money.
Ja.
Og det er det vi arbeider med da, i smartskolen i personlig økonomi. Da. Hvordan få styre på pengene mine.
Mm.
Og det kan høres litt sånn arrogant ut, da, men det er ikke meningen i det hele tatt. For det er veldig mye å lære i forhold til å få orden på pengene sine. Og det er ikke bare pengene, men det, altså, det er meg selv da, og hvordan jeg forholder meg til pengene.
Mm.
For bak pengene så ligger mine verdier og mine valg, ikke sant?
Ja.
Så dette er jo komplisert, og det er som å forstå seg selv på en bra måte, få mer trygghet i sine valg, da, som man kan få gjennom å skape den innsikten i sin egen økonomi.
Mm.
Så et arbeidsmål med et opplegg er jo å gjøre slik at deltakerne får altså en perfekt oversikt. Altså, magiordet her er på en måte ordet oversikt.
Mm.
Så hvis jeg spør 100 sånne økonomieksperter om hvor skal jeg begynne en, hvis jeg har lyst til å bli god på økonomien min, så vil alle svare at ja, du må starte med å få oversikt da.
Ja.
Og det gjør vi her i den skolen, og det gjorde vi den gangen da. Så vi hadde da, for 30 år siden, så lagde vi et sånt Excel-ark, et sånt verktøy. Og det har vi i grunnen fortsatt med, og laget det både som papirversjon for dem som vil det, og også mer sånn digital versjon da.
Mm.
Og utviklet veldig da.
Mm.
Så vi har liksom laget et sånt lite rom, hvor man, et økonomisk rom da, hvor du kan liksom, vi har tatt det liksom brettet ut alt det en familie gjør på en måte, gjennom et år, og uttrykt i form av inntekter og utgifter.
Mm.
Så alle utgiftene har liksom brettet ut da, i forhold til 40 typer for eksempel.
Ja.
Så vi har gjort det veldig detaljert i forhold til SFO og barneartikler og barnemat og cola og sånt noe, og røyk og sånt, så det er liksom veldig detaljert da. Så du får den invitasjonen, og for å ta den invitasjonen da, for det første så må vi gå sakte rolig frem, vi må gjøre det trygt, og det gjør vi. Men det krever kanskje på en måte, altså ditt bidrag må jo være at man litt moden,
ja.
Og litt modig.
Jeg har faktisk tatt med meg den der, fordi jeg fortalte jo I sted at jeg har arbeidet tidligere da som jobbkonsulent, eller attføringskonsulent, som noen kalte det. Og vi var borte I disse smartkursene. Og da mener jeg det var en sekvens der som handlet om uvaner I forhold til å kjøpe ting på bensinstasjoner.
Ja, eller det kaffen til 50 kroner på vei til jobb, liksom.
Nemlig, altså, ja, og så lite det skal til for at det blir abnorme beløp. Det synes jeg det kurset var veldig bra til å få frem, da.
Det hyggelig at du sier det, for at jeg har hatt noen klare øyeblikk der, fordi at den oppgaven blitt veldig kjent, da, I kallet Attførings-Norge, eller altså... I forhold til å forstå sin egen økonomi og potensialet som faktisk ligger I den. Og nå var vi gjennom den samme øvelsen I går, eller foredagen. Og mind you, I smartskolen så snakker vi bruker bare kun positive begrep, så vi snakker aldri om sløsing eller uvaner, men vi kaller det vanekart da.
Ja.
Så I den boka som gitt der, så har vi sånt vanekart da, som går på det samme på bruk av energidrikker og cola for eksempel, røyk og snus og alle de tingene. Og det ikke fordi vi noen sånn helseprofeter, men vi
opptatt... Moralister liksom.
Eller? Nei, det ikke det, men det den økonomiske biten av det som vi på jakt etter da.
Ja, og sånne begrepp tror jeg lurt å bruke for å unngå denne skammen.
Absolutt.
At ikke begrepene blir for negative da. For det...
Ja.
Og det du sier, med, du skaper rom. Men da skaper du vel også kanskje et mentalt rom nettopp for å få bort litt denne tabu-skam-greia, for hvis ikke så det jo nytteløst.
Absolutt da, og det som, altså folk som snuser og røyker, de vet jo veldig godt at de gjør det, og de fleste av dem kjenner på en sånn ubehag og en skam og alt dette her sånn, og ikke minst på økonomien da, og folk er flinke, folk som røyker flinkere til å kjøpe røyk for eksempel I Sverige og andre bra steder, I forhold til dette med cola-vanen, som egentlig noe helt annet, der vi skulle ikke bruke dette sløsordet, men vi har brukt mye penger på det.
Ja.
Så, men likevel da, så det, veldig mange som har disse vanene, ikke så veldig gode på å sette opp hva det koster.
Nei.
Altså man bruker energi på å la være å sette opp da. Så kommer man på dette kurset da, som her, hvor man blir pent bedt om å gjøre det. Og da... Dette jo et sånt pratekurs, et sånt prat-refleksjonskurs, og ja, det altså et økonomikurs hvor vi prater med hverandre. Men akkurat på den oppgaven der, sånn, så jobben består I å lage den oversikten for seg selv, og så snakker vi ikke mer om hvilke resultater du fikk da.
Nei, du skal ikke gå og vise det til de andre, liksom. Du skal reflektere selv.
Ja, ofte så gjør vi det, men det en del oppgaver som vi ikke gjør det på, for eksempel den da. Men det som skjer jo at for neste dag skal alle lage sin individuelle økonomiske plan. Og da alle som har liksom, utgifter på røyk og snus og så videre, og cola og sånt, så de tar det opp selv da. Og det jo liksom det som poenget da. De skal liksom lage en individuell plan som sin plan, for sin økonomi, og ofte, altså, så ser vi det at dette med økonomi og egen helse, det henger så innmari tett sammen. Derfor det veldig mange som tar med helsebiten nå, da, at de har ambisjoner for eksempel å redusere røykingen eller redusere det ene og andre. Og jeg som instruktør, da, jeg veldig imponert over de ambisjonene, den viljen til egen endring, da, ved at de har sett ting da, som ikke de har sett før.
Men hva med deg selv da? Har du selv noen økonomiske uvaner?
Ja, det har jeg selv sikkert, men altså, jeg ganske flink til å følge mine egne råd, faktisk.
Ja.
Så, og
første practice what you preach, man, vi har. Det bra.
Ja, heldigvis, men altså, det også en dyr av nødvendighet, for at jeg driver jo dette firmaet som heter Trygg Økonomi, og det ikke fordi at min økonomi nødvendigvis så trygg, for at jeg bor alene, og da har jeg alene økonomi, og det synes jeg selv at det
Vi skal komme inn på det også senere, faktisk,
og stille
spørsmål. Så det,
men altså, det slik, og det betyr at da må jeg liksom snu på krona, bruke krona på begge sider, og jeg må tenke klokt da, og sånn, og det betyr at da må jeg tenke lenger til nesa, I forhold til alt det man har lyst på. Så jo da, så jeg følger, nødt til å gjøre det og sånn, og jeg bruker huskelappene, jeg handler stort og på 50% og alt dette, mange sånne ting da. Men et grep som jeg visste til mine kursdeltakere I går, var at jeg liksom, jeg fører husholdningsregnskap daglig. Så de kronene jeg bruker der på Rema 1000 og bensin og hva den for noe, så fører jeg det opp da. Og jeg opplever at det veldig sånn lærerikt og sånn disiplinerende da, I forhold til en sånn pengebruk som man kunne hatt lyst til da. enten å reise hit eller kjøpe noen fancy sko eller whatever da, så det veldig nyttig. Jeg får en ekstra sånn boost i forhold til å forstå og respektere min egen økonomi.
Mm, mm. Jo mer vi prater, jo mer spørsmål dukker opp, da, så vi må bare kaste inn noen her. Da. Men det med det kurs, hvordan fungerer det? Det digitalt? Det fysisk? Hvor lenge den på kurs?
Ja, som sagt, dette, da jeg skulle lage dette, altså, ja, jeg skulle lage et tilbud for kommunen da, så ble det i form av et kurs.
Ja.
Det var slik det...
Da var det i hvert fall fysisk, for da hadde vi ikke...
Ja, det sant, det var et fysisk kurs, også, men så fortsatte det i veldig mange år, og så ble det slik at den ene kommunen kom etter den andre, for å si det sånn, og så fikk jeg, i hvert fall, det sånn som det har blitt da, at det har blitt et opplegg for NAV, og for disse tiltaksarrangørene rundt NAV, Så det jo etter hvert i årens fylde, så det vel en, mer enn 25 000 da, som har tatt dette kurset.
Ja.
Og så har jeg da lært opp en, snart 900 sånne personer som er ansatt da, i, hos NAV og
tiltak. Ja, som holder sånne kurs selv. Ja,
ja opp under morgenen da.
Mm.
Så, men det er, det høres bra ut for deltakerne da, men det vi ser at det de som på en måte tar en liten utdanning i å kunne bruke disse verktøyene, de har veldig liten tid til å gjøre det da, i forhold til arbeidsinstrukser og beskrivelser og hva NAV for eksempel etterspør og sånn da. Så det en ambisjon om å bruke det, men jeg ser at det faller litt igjennom, jeg har ikke tid.
Nei.
Så det et veldig sånn stort og ubehandlet område da.
Mm.
Og det som gjør det så stort og viktig at dette med egen helse, det henger så tett sammen med økonomien da.
Mm.
Så og etter hvert så ser man det at veldig viktig i forhold til dette med livsmestring da, et bra ord, bra begrep, så dette med egen økonomi superviktig da. Og så får det en veldig dårlig eller en feldig behandling da, i skolen og så videre da.
Mm.
Men altså, et bra grep med dette opplegget, at jeg fikk jo oppdrag for å undervise voksne mennesker som hadde en økonomi. Og det gjorde jo at vi kunne liksom ha det som en sånn innfallsvinkel til å forstå økonomi, personlig økonomi. Mm. Altså man kunne jobbe med sin egen da. Vi spenner den opp som et slags lærret. Og sånn, så maler man på og setter inn alle tallene. Så det blir jo, så da fjerner vi oss fra teorien, og så lærer man masse generelt om økonomi også.
Ja, så det var fysisk kurs nå, eller var det digitalt?
Ja, nei, vi snakker jo egentlig begge deler.
Ja.
Så de digitale kursene har kommet til etter hvert da, de senere årene.
Ja.
Så, men, så da står man jo fritt på det da. Men det noe jeg som sagt, vi har laget... Etter at disse deltakerne har gått på kurs, da, så satt opp sitt eget årsbudsjett.
Mm.
Vi har for øvrig laget egne ord da, for at det skal funke litt bedre, så et årsbudsjett kaller jeg for smartkart.
Smartkart. Mm.
Fordi at et budsjett er egentlig bare et økonomisk kart, og det smart å ha.
Ja.
Ergo smartkart da.
Mm.
Veldig mange har sånn bad feelings med dette med regning og sånt, og matte på skolen og sånt.
Vindueskonvolutter og ja.
Ja, så derfor det fungerer da. Men... Så det å sette opp et sånt kart over egen økonomi på et år, da, det er jo en superviktig, altså det er en veldig bra mestring som ligger i det.
Mm.
Men da spør vi, etter at de har gjort det, liksom, hva kan du bruke det til? For det det som vi som instruktører er spent på om de har fått med seg. Da. Og da får vi heldigvis da, veldig bra relevante svar da, over all forventning, nær sagt. Da. Og de svarene har vi altså, tatt og systematisert da, sammen med deltakerne. Så her har vi liksom systematisert de der tankene og ideene. Sånn. Du får kanskje se sammen, Ole.
Ja, ja. Her men, ser vi et A3-ark med overskriften
ja.
Verden av å bry seg om økonomien.
Ikke verden, verdien.
Verdien av å bry seg om økonomien.
Ja. Ja, og det vi ser da, at først og fremst så er det liksom, de representerer fravær da, ofte av mange sånne kjedelige problemer med å ligge våken natta, ikke få sove og sånt, og kjenne på skam og skyld og hodepine og vondt i maven og alt dette, som... og det er ikke noe idé å bagatellisere det helt tatt, for det er liksom veldig reelt da, for veldig mange.
Dette er altså ord som deltakere har satt på.
Ja, slett, ja. Ja, det er deltakerne som har kommet med ting. Så man har da med altså, det å ha økonomien litt mer balanse, altså være litt mer venn med økonomien da, og sånn, resulterer jo liksom veldig, du får en veldig sånn payoff på den egeninnsatsen. Så det er... Og så svarer det sånn at det har da positive verdier i forhold til å styrke meg selv som person, i forhold til familien og barna, ikke minst. Og det også fungerer lettere og bedre og sånt, i forhold til å realisere seg selv, i forhold til å gjøre noe i samfunnet, altså være trener på Runar for eksempel.
Jeg skulle si det også, du skjemer oss jo ganske mye på baksiden her nå, for at det kan vi jo bare legge bort med en gang. Verdien har også det.
Ja, jeg laget det for det også da. Men, så det
Nei, da vet jo det, treninger. Jeg har jo vært idrettsidiot hele livet mitt, eller jeg har hatt flere ryggoperasjoner. Jeg røyk faktisk på en fotballtrening den siste gangen, så at jeg selvfølgelig har det fantastisk med å si for det. Mental helse selvfølgelig, uten tvil. Altså trening, fysisk trening. Ja.
Nei, men da vi gjennom det, da liksom konkludert det sammen da, men altså, det kan ikke understrekes nok på en måte, det må liksom gjentas og gjentas da, for nye mennesker og nye generasjoner, og vi trenger liksom alle høre litt da. Så jeg tenker at det bare veldig bra.
Vet du, vet du, vi snakket litt grann om Carnegie her før du kom, Ole, og hvordan vinne venner som du også er veldig stor fan av. Og det er jo nettopp det at de enkle tingene, sånn som i den boka, det er så mye plattheter, men platthetene glemmer vi jo. Det er jo det som er problemet, de blir så platt at vi faktisk glemmer dem, og vi glemmer å være bevisst for dem, og det er samme med de tingene her, sant? Det er fort gjort å være ubevisst fordi at du glemmer de enkle keep it simple stupid liksom.
Ja, absolutt, så enig, og, men altså det vi ser da, når folk setter opp et sånt smartkart, så ser vi at man ser jo det at utgiftsøkonomien da, så er det en sånn bølgebevegelse i utgiftene.
Ja.
Altså hvis det er konfirmasjon og giftermål og ferie og pusset rom og pusset opp et rom og sånn, så ser man det at utgiftene...
Konstantbølge, mener du det?
Tsunami?
Ja. Mini-tsunami, ja.
Ja, riktig. Men inntekten er ofte ganske sånn jevn, da. Og så er utgiftene, kan være veldig forskjellige fra måned til måned. Så da snakker vi om en sånn bølgebevegelse da, i utgiftsøkonomien, da. Og den er veldig viktig for kartlagt. Sånn, og se, for dette, et smartkart er satt på sånn at vi har disse grønne inntektene, så har vi alle da, disse oransje utgiftene, og så har vi i bånd sånn gul sparelinjer. Og så er det veldig viktig da, å se på at denne sparingen i hver måned, og spesielt på slutten av året, at den går i pluss. Sånn, den viktigste legitimeringen av praktisk nytte vi har med et sånt smartkart, det er jo for å se at vi går faktisk i pluss på året. Og det er jo en veldig viktig ting å kunne se, men dessverre som mennesker så har vi ikke den prosessorkapasiteten oppe i hodet enda. Magnus Carlsen kanskje, men ingen andre.
Nei.
Så, men altså vi også går veien da, og så skriver det litt ned på papir, eller sånn digitalt, så får vi den samme kunnskapen. Og da ser du det at det, ja, vi, med alle de der tingene vi skal, og med de ambisjoner vi har og sånn, så ser vi at det faktisk går med pluss 12 000 da, på sluttet gjennom året. Og det er jo en veldig trygghetsgivende kunnskap. Men den kan du skaffe deg selv, da. Du kan sette den med deg selv, eller med en kompis, eller med kjæresten, og familien, og så gjøre det. Det tar en times tid, da. Men folk er veldig utrygge på det, så jeg holder folk litt i hånden, da, når de gjør det, og det synes jeg bare er kjempefint.
Hvordan stiller du deg til på disse kursene, så må det være veldig mange, da, som sannsynligvis har utgifter som faktisk overgår inntektene, da? Og da snakker jeg ikke nødvendigvis bare om den kaffelatten, eller kolan eller sånn, men hvordan går du inn og angriper deg i lag med dem da?
Nei, det går ikke jeg inn og angriper i lag med dem, fordi at det ligger utenfor smartskolens arbeidsfelt, på en måte. Okay. Men det finnes jo noen gode råd der likevel da, som vi tar litt opp. Og dette med å rydde opp i egen økonomi da, hvis det er alvorlige problemer, det vil jo alltid ta litt annen tid. Men altså, man må begynne et sted, ikke sant? Og erfaring, altså en slags universell erfaring, sier at hvis du starter dette arbeidet ditt da, med å skaffe deg selv en oversikt over økonomien, så er det alfa og omega i det arbeidet. Og det neste grepet du må ta da, er å liksom respektere tallene i den betydningen at i forhold til gammel gjeld da, så hvis du har noen sånn, er litt sånn inkassoselskaper som er ganske aktive og sånt nå, pågående, Så er forholdet sånn at hvis du går med overskudd i måneden, så kan du bruke de pengene til hva du vil, for eksempel spare, eller bruke sånn på å betale inkassosaker. Det kan du gjøre. Men hvis du føler deg fristet til å betale det i de månedene hvor du er minus, så kommer du bare på nytt bakpå og på ryggen. Og du får ikke penger til mat og til barnehav og til strøm og sånt, så det må man altså ikke finne på å gjøre. Det er fryktelig normalt å gjøre sånn, fordi man vil jo gjøre opp for seg, og så videre. Det er ubehagelig å ha disse selskapene på nakken. Og sånn, når de frister med at man skal bare betale 200 kroner i måneden, så tror folk at det har man råd til, men det har man altså ikke råd til.
Nei.
Så det er det, du må starte med det, du må starte med deg selv og den egne involveringen da, og starte der. Men så er det sånn i tillegg at hvis du mener noe da, for at du kan kanskje gjøre det kravet, hvis det krav på 25 000, da, så kan det være en idé fremdeles å prøve å få fatt i 7-8 000 da, og prøve å tilby det eksempelvis. Da snakker vi sånn akkordløsning. Da. Men vi skal jo heller ikke glemme at vi har fått gjeldsordningsloven, som et veldig flott institutt for folk som har kommet ut å kjøre. Og det skal vi bruke for alt det har vært da. Så det har kommet...
Men du kan ikke bare fritt velge det selv, det vel noen kriterier bak?
Å ja, det det. Sånn, det går på... For det første så må du ha sånn passelig... Det må være et ganske stort beløp da. Mm. Det må være for eksempel litt avhengig av hvilken alder du har, og hvilken sånn, jobbmessig og helsemessig situasjon du i. Så jeg tenker at du må opp igjen... Ja, nå jeg litt usikker på hvordan tallene nå, men kan tenke meg at du må opp igjen 300-400 tusen i hvert fall. Eller og sånn, og mange har jo mye mer selvfølgelig.
Ja.
Men det er lettere enn før, og det ikke så vanskelig å komme i posisjon til å kunne få en gjeldsordning.
Ja.
Som sagt, du må jo da overfor namsmann dokumentere at situasjonen din, da. Og jo mer du kan dokumentere, jo lettere for det å få det innvilget. Da. En gjeldsordning fungerer ofte slik da, at de månedene, du må sette et visst beløp av inntekten din da, til å betjene de kravene. Og, men så det slik at når namsmannen vurderer saken din, så kan det hende at namsmannen ser at det her det så vanskelig forhold, at økonomien så vanskelig, og helsen så vanskelig, og så videre. Så det en kombinasjon av disse forholdene som gjør at namsmannen beslutter et såkalt nulloppgjør. Da. For det, så da kommer man ut av det uføret som et fritt menneske der og da.
Ja.
Men så hovedreglene at man skal gå 5-7 år.
Ja, men jeg tror at det ikke er den vanligste løsningen.
Nei, da, men altså, det veldig viktig å nevne dette her. Fordi at, og det klart at det andre krav også, for eksempel dommer og skattekrav, man ikke så lett å slippe unna med og sånt. Det skal liksom ikke, hva heter det? Det skal liksom ikke virke støtende på samfunnet folk da.
Nei, du skal gjøre opp for det liksom.
Ja,
men hvis vi tenker oss de der ute som for første gang i sitt liv gjennom denne tøffe høsten og vinteren ordentlig har kommet bakpå, så er det for de av oss som ikke liksom går hen og leier en egen revisor eller, og som ikke makter å sette opp alt det her selv, så er tanken at man går til en økonomisk rådgiver hos NAV, og den rådgiveren er lært opp av deg.
Det skulle jeg gjerne sett da. Så enkelt er det ikke. Men det å si at vedkommende går til en økonomisk rådgiver på NAV, det en god plan.
Mm.
Ja. Og det å begynne å våge å involvere seg selv, er også en veldig god plan. Fordi at det er jo nettopp et vågestykke, når man har liksom kjørt sånn da mentalt. Så det, sånn. Så det er to veldig bra grep. Og begynne å se på tingene. Og altså, det man skal bruke et sånt kart til, da, det jo å bruke det som et planingsverktøy og som et beslutningskart. Og vi må være nå oppmerksom på at inntil nylig da, så har det vært mye frihet og mye slack i også stramme økonomier, og veldig mange har oppdaget at de kan gjøre mange grep selv. Da. Nå er det tøffere, rett og slett. Det er mye tøffere nå. Så, men allikevel, så den planen med å involvere seg selv da, i sitt eget liv og sin egen økonomi og helse og fremtid, det blir alltid et godt grep, da, tenker jeg. Da. Så jeg snakker vel egentlig ganske mye av egen erfaring. Sånn, så jeg har aldri følt at jeg har sittet sånn nederst ved bordet selv i forhold til fordeling av inntekt og formue, men jeg synes det røyner på nå. Altså, jeg har bare én inntekt. Så.
Ja, det er tøft.
Ja, det er tøft, og det er tøft for oss her også da. Og kunne ha råd til litt kaffe til våre gjester, så trenger vi noen sponsorer, så vi skal komme straks tilbake med mer samtale mellom meg og Ole og Lars. Vi tilbake hvert øyeblikk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, Ole, det ganske fint at vi har en og annen sponsor som følger oss trofast. Ikke at vi styrer disse sponsoratene, de kommer av seg selv da. Men det jo ganske fint, og vi har jo fått ganske mye lyttere de siste ukene og månedene. Det har holdt seg stabilt. Det en et sted mellom 15, 16, 17, 18, 1900 av dere, og dere lytter 2-3, 2-4 tusen episoder hver uke. Så det ganske gøy at vi vokset der, og vi forventer ikke at nå vokser I himmelen, men det I hvert fall fint at vi har noen med oss og setter stor pris på de som bidrar og støtter til oss. Det gøy.
Ja, det veldig gøy, fordi, og på mange måter så jeg ikke overrasket, og jeg tror potensialet mye, mye større I den forstand ja. At det så mange mennesker og sterke krefter der ute, og politikere og organisasjoner som snakker om at de trenger en eller annen form for pengestøtte. Mm. Men at noen sitter der og lager en podcast om «Vær så snill, ikke ta fra oss så mye penger».
Ja.
det jo bare logisk at noen tar til seg det budskapet og vil lytte til det.
Det bare, Lars, bare må spørre, for du sa at før du gikk I gang med disse kursene som du har skapt I Trygg Økonomi AS, så drev du med budsjettfirma. Hva din bakgrunn som rent faglig sett? Hvor kommer du fra egentlig?
Riktig. Etter militær og den type ting, så var jeg så heldig at jeg fikk et årsengasjement I et shippingselskap, hvor jeg jobbet på avdeling for ja, kostkontroll, altså jeg jobbet med revisjon og regnskaper.
Mm.
Så det var liksom kastet rett ut av det, så det ga meg sånn veldig ballast da.
Mm.
Så husker jeg blant annet at jeg lærte jo engelsk godt, og så lærte jeg mye om prosentregning. Og parallelt med det så begynte jeg på sånn kveldsskole på BI,
ja.
Og så gikk jeg opp på markedsføringsskolen da, etter hvert markedshøyskolen, tror jeg det kaller det nå.
Ja, samme som meg faktisk.
Ja, riktig. Så det var veldig spennende da. Så jeg var ikke nok alltid litt I opposisjon til studiet, men altså, det var veldig...
det liker vi å høre.
Det var veldig spennende, og jeg, så, men det jeg føler jeg sitter igjen på det studiet, jeg, bortsett fra litt sånn tallforståelse I og for seg, så var at jeg lærte et språk, og så lærte jeg en metode, sånn problemløsningsmetode, og det har kommet godt med.
Ja. Du, jeg må bare ta en ting, for du jo opptatt av at du kursmann og holder kurs, så at, og du må gjerne kaste inn noe hvis du vil, men det her har vi pratet om før, så Ole, vi har snakket om det her mye før, jeg som har tre barn hvor, I hvert fall, og du jo også voksne, og to av dem jo da blitt voksen, jo dypt frustrert, jeg skal ikke si deprimert, for det blir feil som dypt frustrert over at de går gjennom ungdomstida, spesielt I dag, I denne multiapparelle verden, hvor alt tilgjengelig på mobilen, og ufattelig mye mer fokus og oppmerksomhet blir dratt ut av dem da, egentlig energi, som vi snakket med vår gode venn, psykolog Jon Petter Fagerhaug, det suger ut alt av dem. De lærer ingenting om privatøkonomi, om økonomi I sin helhet på skolen. Jeg mener det burde gått I gang allerede på ungdomsskolen, men jeg mener det grovt barnemissbruk fra regjeringens side, fra myndighetenes side, fra det politiske Norge, at de i hvert fall ikke begynner å lære noe om det her på videregående skole. Fordi de kommer også ut og møter, og det, jeg sier ikke at det er dumt å gå på en smell, du lærer av smell, men hvorfor skal alt læres det hard way? Hvorfor tar ikke politikerne tak i den vanskjøttelsen som er i skolesamfunnet i Norge, at man ikke lærer om egen økonomi? Det går rett ut og tar seg kreditkort. Hvorfor skjer ikke noe på det området? Hvilken galskap er det ikke at vi ikke tar tak? Det er uansvarlig.
Jeg har ikke lest matematikkbøkene så grundig i det siste på det nivået.
Nei.
Men det er noe som sier meg at norsk skole kanskje mangler litt konkurranse da. At det hadde kommet en smart ung gjeng som, nei, nå lager vi en stiftelse der, eller nå setter vi i gang og gjør ting på en litt annen måte, følger læreplaner og så videre, men har litt mer fokus sånn og sånn.
Ja.
Fordi at den gangen man lagde matematikkbøker, altså, det var jo liksom ikke laget for den verdenen vi er i dag,
nei,
kreditkortverdenen. Låne penger på VIPs av vennerverdenen.
Ja, men ikke bare det. I Sverige så kan du sende inn SMS, så får du 2 minutter etter å ha penger på kontoen.
Ja.
Såkalt SMS-låne, vet ikke. Jeg bare ser selv, altså, jeg prøver jo å dytte inn i hauet på ungene mine selv, hvor forsiktig de skal være. Pass på, kutt ut kredit, kutt ut ditt og datt. Men så lærer de jo på skolen, sammen med skolen, at man skal være så selvstendig og tenke selv, så skal man i hvert fall ikke høre på mor og far.
Mm.
Men jeg føler jo litt at de her hjemme har tatt det til seg, men jeg bare, jeg mener helt oppriktig at samfunnet drives helt uansvarlig, og det er skandaløst at det drives ved at man ikke prøver å pushe det inn som en holdning. Altså, ikke skremme dem, men som du sier, regnskap, bevissthet, forstå hva det man står overfor.
Nå har vel også politikerne investert i flere tider da, i dette såkalte forbrukssamfunnet.
Ja.
Sånn, og fordi at det liksom...
Tidlig å krøkes da.
Ja, det er litt vanskelig å snakke om det, men altså, ja, man tenker ikke, kanskje ikke akkurat konspirasjon da, men det er dette her med stadig vekst da, evvekst, ikke sant? At det veksten vokser inn i himmelen og sånn, og nå... har man kanskje ikke fått så veldig gode svar ennå som alternativ. Det er ikke laget kanskje ennå noen god politikk da, som bryter med det paradigmet der sånn. Så, men det må lages. Mm. Og sånn. Og dette med å forstå verdier, altså mer generelt da, og sin økonomi spesielt, jeg tenker at det er superviktig å komme da.
Mm.
Men det er klart at hvis alle plutselig får en kjempeinsikt i personlig økonomi da, slutter å handle kaffe på alle disse kaffestedene og det handler bare bensin på bensinstasjonen, så blir jo samfunnet sånn plutselig da, helt annerledes. Da.
Mm.
Sånn, mer sånn til bein og sånn. Så,
Men kan ikke vi som har råd til det få lov å ta den støyten i stedet for de unge som egentlig ikke er rustet for det, tenker jeg da?
Jo, jeg mener jo absolutt. Da, og jeg mener at det, liksom, hvis vi er mer på jakt i et sånt verdisamfunn, så blir jo dette en vei å gå. Mm. At man da liksom både får et lavere sånn fotavtrykk, sånn miljømessig og sånn, og i forhold til bærekraft og sånt da, men også bærekraft i egen økonomi da.
Men det har skjedd noen positive ting der. Altså jeg tenker på mine egne 2 voksne døtre når de flyttet rundt i Oslo, så selger de alt de eide og hadde på Finn, og så flyttet de, og så kjøpte de nytt brukt på Finn. Eller om de tok imot gratis da. Så det er jo en del ungdom som tenker litt annerledes. Jeg vil jo oppfordre egentlig flere til å leve litt alternativt. Jeg tror ikke at liksom det kan komme som noen form for direktiv fra oven på en måte. Jeg tror at flere burde ta valg hvor de bare tenker at ja, men det er ikke så viktig å ha siste skrik av bilmodeller eller og så videre da.
Nei, jeg tror likevel personlig så kjenner jeg veldig på at det er viktig å få det inn i skoleverket for det altså.
Ja, absolutt. Men nå tenker jeg på at det skal sitte en stat og regulere folk til å være opptatt av de riktige verdiene.
Altså, en ny sånn overbygning innen skoleverket er jo dette begrepet livsmestring. Så det skal vel nå gjennomsyres litt i alle fag eller fleste fag. Og sånn. Og da er dette begrepet personlig økonomi da trukket inn som et eksempel på altså et område innen livsmestring.
Har du tilbudt det til noen lærerskoler?
Nei, jeg har ikke gjort det.
Her har du tips.
Ja, det har jeg faktisk. Nei, det går litt på min kapasitet da, og så prøver jeg å få de som på en måte er i en kundegruppe da, til å bruke det, men veldig, nei, takk, godt tips.
Det, altså, det er jo veldig, fortsatt veldig, veldig mye tabu rundt det her med personlig økonomi.
Ja.
Apropos det med livsmestring. Hvordan prøver du å bryte denne selv i dine kurs? Eller løsne opp da, hvis det er lov å si det på den måten.
Ja, løsne opp er et fint ord. Det står å falle litt på det, så vi har laget en sånn tesje-metode, hvor vi først og fremst hele noe av poenget med metodikken at vi ser personen da, på det kurset. Mm. Altså vi ser dem, vi anerkjenner dem 1000%. Så, og det høres litt banalt ut at det skal ha så stor effekt, da, men veldig mange sier at og de synes det var så deilig å være der, for at det liksom, de blir sett og forstått. Da.
Ja.
Og også, så jeg har jo laget det jeg kaller for et sånt omsorgsbasert undervisningsverktøy i personlig økonomi. I økonomi. Ja, og det er jo litt spesielt, da, men så på linjene, altså på i teksten, da, for vi har arbeidsbøker da, som vi jobber med,
Så da
svarer hver deltaker i det kurset på disse spørsmålene sånn individuelt for seg selv først, eller kan sitte i små grupper hvis de vil det da. Og etterpå så tar man en prat rundt bordet på de samme spørsmålene da. Og det som deltakerne da sier er at de synes det veldig kjekt å høre på, at kompisene og de andre rundt bordet mener kanskje det samme. Og vi som jobber med læring og sånn synes det veldig fint å få et sånn innlæringstrykk da, man lærer litt dypt og inderlig på kort tid. Veldig bra. Men på arbeidsoppleggene så er det jo liksom oppgaver som er laget slik at alle kan svare på dem utifra sin egen livserfaring
ja.
I forhold til bruk av sine penger i sin hverdag. Laget sånn, også, men under teksten og sånn på en måte da, så ligger det dette omsorgsmotivet ligger der. Det er kanskje ikke noe som folk, vi snakker ikke så mye om det, og det er ikke noe som deltakerne merker seg kanskje så mye sånn direkte,
nei.
Men de merker det allikevel da, på en måte.
Ja.
Og sånn, for meg så er det et sånt, veldig sånn ledemotiv. Da.
Ja, jeg skal sitere her da, fra deres nettside. Personlig økonomi dreier seg ikke bare om tallene, men om valgene og verdiene bak. Sinne, savn og skam er også noe som mange kjenner på når man skal hanskes med pengene sine. Det er en direkte sammenheng mellom unges økonomi og unges helse. Derfor ble et hovedgrep å forme et undervisningstilbud hvor en underviser med hjertet. Hvordan underviser man med hjertet når det gjelder økonomi? For meg, økonomi, i hvert fall for oss som liberalister, så det er litt kynisk følelse ved det. Hvordan kan du da undervise hjertet?
Nettopp.
For det her er viktig for deg, har jeg skjønt.
Ja, det er det. Jo, altså, jeg vet jo hvor altså, helt paralysert man kan bli i forhold til økonomien sin.
Mm.
Så jeg forstår det at her må man gå veldig rolig frem. Og jeg starter ofte ut da, med, jeg har laget en stor sånn smørbrødliste da. Hva kunne du tenke deg egentlig også å lære om personlig økonomi?
Ja.
Hvis du kunne bestemt her og nå. Og så har jeg laget en sånn hjelpeliste da, for å liksom hjelpe folk til å huske og tenke. Så kan du krysse da, en sånn 25 punkter.
Ja.
Og i løpet av da, noen få minutter da, så har du lest gjennom lista og krysset av da. Og så oppdager de selv at åja, det er det her jeg mener ja. Mm. Og så får de det neste spørsmål, hvilke av disse kryssene dine og tingene er viktigst for deg nå. Ja.
Mm.
Og da skriver du opp en 2-3 ting til, så da, i løpet av 5 minutter så har de liksom funnet ut liksom, hva er viktig for meg å lære nå, og hva er det aller viktigste da. Det er fantastisk. Mm. Så starter vi der, og da samtidig så, for det første så er det litt høflig da, å gjøre sånn, når vi skal holde et kurs i flere dager med mennesker.
Ja.
Og for det andre så skaper det også litt sånn forventning, en sånn forventningsbue, om at ja, det ser ut som disse folk her mener at jeg skal få orden på de tingene mine hvis jeg tar dette kurset da.
Mm.
Så ja, veldig sånn demokratisk måte, og fin måte å jobbe på da.
Mm.
Så da får vi de med oss da, for det er høye skuldre, og folk vet ikke helt hva de går til og sånn, og dette med at det er angst og alt dette her rundt økonomi, det er jo helt riktig.
Mm.
Det er sånn det er for veldig mange, også for veldig mange som man ikke skulle tro det var det på, da.
Ja, og så er det sikkert også mange som kanskje tar det for sterkt inn i seg også, da, som egentlig er sent.
Ja, da, absolutt, da, dessverre. Men altså, dette virker jo veldig sterkt i folk, da.
Mm.
Men det er veldig hemmelig. Så, men fordelen for de som går på de kursene, det er veldig ofte så er det unge mennesker, da. Og det er jo, tenker jeg at det er veldig bra, da. Og de unge er også, da, litt flinkere til å så slappe litt mer av og så prate sammen og sånn, da. Så det er liksom,
mm.
ja. Så, men, så det er liksom hele den, vi prøver å skrive tekster og oppgaver da, som gjør at vi ser deltakerne på en bra måte. Kan ikke si det? Da må vi liksom gå inn i hele arbeidsopplegget, så vil du, nå har jeg gitt deg et sånt hefte, eller jeg har kanskje gitt deg flere, så forskjellige, så da kan du liksom se litt på det selv.
Ja, jeg skal ta opp nettopp en ting her, for at jeg vet jo, for at jeg har jo møtt deg noen ganger før, Lars, og jeg har jo merket fort at du er opptatt av hjertet, egentlig som jeg er. Kanskje jeg får hjertet ditt til å være liberalist, men jeg mener at liberalismen har mye hjerte i seg også, så man trenger ikke være enig med meg om det. Men i hvert fall en ting du er litt opptatt av, det er jo det at det her med at man må nesten være to faktisk for å klare seg i dag økonomisk, sånn satt litt sånn på spissen da. Men ja. I et punkt i boka di her da, så var det noe som overrasket meg litt, for det er jo et annet særtrekk for det med det aleneboere. Altså man skulle tro at et par, og det her er tallene som du mente var et par år, et par med to inntekter, har ca. 791 000 i nettoårsinntekt etter skatt, kanskje litt grann justert nummer, ikke mye, og gjennomsnittet for en aleneboende, ikke halvparten av de med to inntekter tjener, men kun 38%, som igjen gjør at utviklingen, vi får en gruppe med et par som klarer seg,
ja.
Og så får vi en gruppe i samfunnet som vil havne lenger og lenger bak. Altså, det vil i årene komme som en ligger betydelig politisk utfordring, som du også skriver her, å skape verdige økonomiske betingelser for alle. Fordi at og derfor blir denne opplæringen du kommer med så utrolig viktig. Du starter allerede med handicap hvis du er alene.
Avgjort, helt klart. Så her må det lages rett og slett en ny politikk. Og nå er jo da skatteklasse 2 opphørt for noen år siden, da, men man kan kanskje gjeninnføre det i forhold til folk som da har altså en inntekt, da, og for eksempel forsørger oppgaver i tillegg. Da. Så her må det lages en ny politikk og sånn, og rett og slett, og kanskje gjeninnføre også dette med behovsprøving.
Mm.
Det skulle ikke være noe skam rundt det i det hele tatt, tenker jeg da. Så har man behov for litt økonomisk støtte, så har man det. Og sånn. Så jeg tenker litt i de banene da.
Ja, nu har vi snakket om det før, Ole, men at her før jul så hørte vi jo mor og far i full jobb, begge går på matkøene, eller hva heter disse fattighuskøene.
Ja, nemlig.
Så. Det er jo trist å både lese og høre om at det kan bli sånn.
Ja. Nei, altså, jeg og Klaus har også snakket veldig mye om dette med, ja, det kalles for det meste borgerlønn, men vi kalte det noe borgertrygd i sin tid i liberalistene. Fordi lønnen er noe du får for å arbeide. Men hvor man kanskje kunne laget et samfunn hvor du hadde sluppet den stigmaen med å fylle ut et eller annet skjema, enten da fordi du var syk, fordi du rett og slett bare var fattig, eller fordi du var arbeidsledig, men at det lå et eller annet grunnleggende der, som de har gjort et kjempeinteressant eksperiment på i Finland, men som dessverre ikke holdt på lenge nok til at du kan dra ut noen statistiske data på det. Da. Jeg tror vi er ganske enige, egentlig.
Jo da, det er gjort flere sånne eksperimenter på det rundt omkring i verden, og sånn, og jeg husker dessverre ikke titlen på han, forfatteren og historikeren. Det finnes en sånn nederlandsk historikerforfatter.
Ja, den boka jeg har lest.
Ja, den er altså Utopia for realister.
Helt korrekt.
Ja.
Det er masse eksempler, men mange av dem var så gamle, og Finland var i vår tid. Da.
Ja, da, men nei, det er en fantastisk bok, da, så den markedsfører jeg gjerne på alle. Og noe som man tar på denne boken, han viser den enorme skjevdelingen av formue da, og inntekt i verden, i forhold til familie, altså i noen land, og i noen, så er det jo liksom helt syke sånne tall, da, at det en familie eier like mye som flere land og sånn. Det er veldig store tall. Mm. Så det er, ja. Og
du får ikke også bli avundsjukt der som liberalister, men greit nok da. Men det å bryte ned tabuer, nå står jo veldig mange, altså nå er det jo en kjensgjerning at det er veldig mange som sliter om dagen.
Ja.
Økende matpriser, inflasjon, renteoppgang, altså. Og økonomien er utfordrende fra før. Ok, en ting det med å kanskje bryte litt tabuer, dessverre tror jeg ikke det, jeg tror det blir fort glemt. Sånn som man på 80-90-tallet, når folk, vi hadde store kriser både i Sverige og Norge, hvor man gikk med fortsatt kofferten i hånda, for inni der hadde man meldekortet til arbeidsledet for å ikke vise naboen, sant?
Ja.
Sånn type traume og tabu finnes fortsatt. Men hvordan skal man ta de viktigste grepene nå, da, når det er så utfordrende for alle sammen? Hvordan finner man de her tingene man kan gripe tak i? Økonomisk også.
Ja. Det er et veldig viktig spørsmål, men jeg tenker at den som har det liksom noen patentsvar på det, burde jo få kanskje en Nobelpris, jeg vet ikke. Men det er allikevel, må gjenta det, altså, det er en veldig god vei å gå da, å starte med å få oversikt over egen økonomi.
Mm.
Altså ned til hver krone, og ta den biten veldig seriøst.
Mm.
Og hvis man gjør det da, så ser man det at det løser ikke alle problemer der og da. Det gjør det ikke i det hele tatt.
Nei.
Men det er starten på en løsning.
Mm.
Det er alltid starten på en løsning.
Ja.
Men det som er litt sånn trist er at alle sånne løsninger som involverer meg selv en del, hvor jeg selv må bidra og gjøre noe, da er det liksom en del som faller ifra da.
Ja, det kräver lite plötsligt.
Ja, det är ju inmari synd då.
Så men jag har tänkt på en lösning som jag tror kunde fungerat för många, men jag vet inte beinhard, men det hade ju gått an att göra någon år. Det är ju flera städer i Norge hvor det är mycket rimligare att bo än i Oslo och Sandefjord och Tønsberg och så vidare och så vidare.
Ja.
Alltså det är ju jag har ju lite kännskap till Sel kommun uppe i Gudbrandsdalen och därför har jag köpt en flott villa till 1,5 miljon kronor. Och visst du då kan ta dig en typ av offentlig jobb, alltså är du sjukepleje, hjälpepleier kan och du får ju den samma lönen där som du får i centrala strök, ikke sant?
Ja, offentlig ja. Ja, privat gör du inte det.
Nej, privat gör du inte det, men det är också
Vestfold ligger ju 150 000 under i lön än en Oslo-lön i det private.
Det är helt riktigt. Det är helt riktigt. Ja, men jag tänker kanske specifikt i förhåll till att ta sig en offentlig betalt jobb då för någon år. För någon år, ja. För att rätta upp lite.
Jag kunde lika gärna resa till Finnmark och få fradrag på skatt.
Jag hade alltid lyst att dra till Finnmark.
Lånekassa.
Och, ja. Ja, nu har jag inte som en lånekassa heller.
Men, men hvor leter man muligheter då, hvis man ska se muligheter in i egen økonomi då?
Alltså, de høyeste årsskiftene i en privat økonomi er ofte dette med mat og bolig. Så derfor har vi gjort det sånne, ja, sånne eksperimenter i dette kurset mitt, i forhold til sånn, jeg innfører denne hva-hvis-metoden, kaller jeg det. Det er det man på B kaller for økonomisk simulering da. Og det går ut på liksom, hva kan jeg gjøre, altså det går for eksempel i forhold til mat da, hva kan vi gjøre for redusert samme type mat og sånn, og samme kvalitet for så vidt, men altså for å bruke mindre penger da. Og da er liksom, kommer mange forslag da. For eksempel, være mett i maven før jeg handler da, ikke være utslitt sånn etter jobben, bruke huskelapp og sånn, og det er jo på en måte litt sånn grunnleggende eller banalt, men det er jo folk flest bruker det ikke. Så det får fremdeles mye sånn innfallsmetoden. Så det er jo veldig mye hente på det, og når jeg holder disse kursene mine, så tar vi den øvelsen, og så da svarer de fleste på et sånt kurs at, ja Lars, med disse grepene her, så tror jeg nok ikke at jeg eller vi da kunne spare 10 000 eller mer i året. Og da sier jeg, wow, nå har du sett på det spørsmålet i 2-3 minutter, og så tenker du at du eller dere kan spare 10 000 eller mer. Så da prøver jeg å få vedkommende til å også se hvor bra det er da. Fordi at det er bare på en utgift av et 40-tals utgifter som man kan ha gjennom året. Så da begynner vi å snakke, så hele det kurset, for å kommentere litt sånn teknisk da, det går ut på før du slutter, så skal du ta den der hva-hvis-tenkningen på alle familiens utgifter, en sånn tannlegg og alt mulig rart, for å se om liksom, kan, da, snu hver stein da, hver krone, hvordan kan vi bruke kronene best mulig? Og det er ikke noe flaut, eller noe farlig, eller noe uetisk, eller sånt å gjøre det, det er tvertom, det er bare fantastisk å gjøre det. Og det mest fantastiske er liksom resultatet da, som mange kan komme til. Dessverre så kommer jo ikke alle til dere et sånt kjemperesultat, fordi at økonomien er rett og slett bare for tight. Ikke sant? Men hvis man greier det, så ligger det mye sånn verdighet i det. Så derfor bør alle se på det da. Og sånn, men det som kompliserer dette bildet nå da, er at det har blitt mye barskere, virkelig. Så det der handlingsrommet som jeg har vært veldig opptatt av i økonomien til de aller fleste,
mindre.
Det har blitt mindre og mindre. Men det betyr ikke at man må jobbe sånn. Man bør kanskje jobbe i det sporet enda mer da, for å få denne innsikten og beholde innsikten og sånn, i forhold til å eie seg selv og livet sitt så mye som mulig.
Men der har jeg et moderne regnstykke til deg som du kanskje kunne se på i en, hvis ikke du har tenkt på det allerede da, i en oppgradering av læreverktøyene, og det er matkasse. Hjemme i vår familie så har vi blitt avhengig av det, fordi ja, det er dette med å finne på mat, og vi er opptatt av at barna skal spise sunt og alt mulig sånt nå. Og vi har oppdaget at matkast hos oss gikk ned en masse prosent, fordi de jo rimeligvis har akkurat den mengden i hver kasse, ikke sant? I stedet for at du går og lager en fin rett, og så kjøper du deg et kryddeglass, og så det kryddeglasset blir stående i 5 år, og så kaster du det, for du har bare brukt litt til den ene retten, og så videre.
Ja, riktig.
Og så kan jo du som økonom si at, ja, men da får du være flink til å planlegge sånn at du skal lage flere av det der måltid, og kjøpe inn, og så videre.
Det blir ikke en av syndene, altså frotsing det her da, Ole Matkasse.
Nei, det er det jeg lurer på. Jeg lurer på om det ikke er økonomisk fornuftig, selv om det er dyrere, for nettopp fordi at du i praksis ikke kaster så mye. Nei. Men så klarer jeg ikke egentlig helt å se bilde da.
Nei.
Så der har hun
Ja, men altså, det ikke noe sånn helt standard svar på det som passer for alle. Men jeg har jobbet så mye med disse matkastene med disse kursene, så mange av deltakerne sverger jo til disse matkastene. Og fordi at det, da slipper de mas fra barna i butikken, slipper de å handle, de bruker tid på det, slipper de å handle når de er uopplagt og sultne og alt dette her.
Mm.
Så det kan være veldig bra med disse matkastene.
Mm.
Og så kan det også være det motsatte.
Mm.
Så hvis, ikke, hvis du da ikke har skrikende barn rundt deg som maser på deg, og så alt mulig, eksempelvis, så i forhold til kanskje det ikke er sånn at du handler når du er utslettet i jobben og sånt nå, så kan du det også bruke, gå i butikken og dra nytte av disse 50%-tilbudene. Altså det gjør jeg da, fordi at det passer for meg, så kan jeg gjøre det. Så jeg har en sånn Rema-butikk i nærheten av meg da, som jeg veldig, legger ut veldig mye bra ting. Så jeg har fryseren full av det hele tiden da.
Mm. Og det var deilig at jeg ikke ble helt moralsk fordømt, synes jeg.
Apropos master, vi bor jo rett ved svenske ferger her da. Og det er jo en ting, sånn, mange drar dit, og det, dessverre så øker jeg det ofte nok, men da er det igjen i det her med, sier som du går i butikken og er tom i magen, for du kaster jo så mye. Så hvis du skal dra til Sverige for å handle, så må du handle de riktige tingene.
Ja, det må du. Og det har jeg sånn nært inn på meg i familien og sånt da, og mennesker som setter veldig pris på det, som har liksom tydd det grepet der sånn, og reist til Sverige og handlet en gang i måneden stort, med det for øyet da, å få budsjett, matbudsjettet til å fungere godt, eller få til å fungere det helt tatt,
ja.
Og samtidig kunne tilby god og sunn mat til barna.
Mm.
Så Sverige eksempelet, jeg har tatt litt sånn inn og ut av bøkene mine, for av og til så får jeg veldig kjeft da, fordi at jeg, den er harde i handlingen.
Ja.
Men
øl og tobakk liksom, ja.
Ja, men altså, nei, jeg tenker at det er som disse matkassene for det å reise til Sverige. Hvis man tar det som en sånn der opplevelsestur med barna eksempelvis, da det blir jo liksom, ja, fint for barna, fin opplevelse da. Men
da går pengene også.
Da går pengene, det blir ikke noe økonomi i det. Men jeg vet det er mange som tar den turen med matpakke på båten og sånn pang-pang. Sånn, så jeg, nei, det synes jeg kan være veldig bra da.
Mm. Ja, det imponerte meg en tidligere kollega jeg hadde der. Han dro over med Excel-ark og fulgte ut, og hvis han så noe av det steget, så det eneste han kjøpte i Norge, det var såpepulver. Det kjøpte han på Maske, som jo egentlig først og fremst selger til bedrifter. Da.
Ja, men bleier det billigere i Norge.
Ja, det
er... Mm. Ja, man vet litt om hva som er billig, men altså for eksempel sånne, hva heter det, sånne helseprodukter, C-vitaminer og sånne ting. Ja.
Mm.
Alt det der, det er liksom mye rimeligere dessverre da.
Og mer potent.
Ok.
For alt er jo så farlig i Norge.
Ja, det er sant.
Mm,
ja.
Så
jeg synes ikke vi skal ha noe dårlig samvittighet for eksempel å reise til Sverige i det hele tatt da. Det kan være et veldig bra matgrep.
Ja, apropos dårlig samvittighet. Hvordan skal vi leve godt om alt skal måles i pengebruk? Altså vi mennesker trenger, i hvert fall en menneske som er trenger noe i livet. Det kan være viskeflaske, eller hva som helst for all del. Altså. Men dessverre så koster jo det meste penger i en eller annen form. Altså, hvordan kan man erstatte det her med noe bedre uten at man liksom bare... For meg hadde det ikke pass å være bare asket. Skjønner du hva jeg mener? Altså, hvordan skal man også ha litt glede i livet som dessverre det involverer jo litt penger da?
Ja, altså noen som går på kurs hos meg, nå jobber jeg mest med da instruktører da, og de tror at noe av dette opplegget mitt går ut på å være veldig asket, men det gjør du ikke i det hele tatt.
Nei.
Nei, det går ut på...
Oversikt.
Og en bevissthet da, slik at du kan ta bevisste valg. For eksempel, det er flere sånne interessante, spennende økonomiske retninger nå. Vi har liksom denne slow-bevegelsen da, som har bredt seg, hvor man ikke, som ikke går ut på å være slow, men som går ut på å ta bevisste valg, hva man skal bruke livet sitt på og tiden sin på.
Ja, tenke ut.
Tenke ut og sånn, og i forhold til økonomi så finnes det mange noen retninger da, med sånn såkalt økonomisk minimalisme, for eksempel, som er sånn ja, en sånn tøff versjon da, å leve sparsommelig. Det kan man liksom praktisere på sånne forskjellige grader. Da.
Ja.
Og for eksempel jeg da, jeg har jo en alene økonomi, da, det preger min økonomi, så jeg har i perioder sånn, lagt inn sånn økonomisk faste, kaller jeg det.
Ja.
Og jeg har jo dette...
Bruk opp frysen liksom da.
Ja, altså, det går ut på for meg da, å ikke bruke penger den dagen. Og så kan jeg legge på en dag til og en sånn da. Så jeg praktiserer litt sånn da, men det er fordi at det passer for meg. Men... jeg lever et veldig bra liv, og spesielt hvis du inkluderer når du vet hvordan veldig mange må leve. Så nei, jeg har det veldig bra, men altså, jeg er veldig økonomisk bevisst da, i forhold til dette med verdiene, og ikke liksom kaste ting og sånn. Mm. Og jeg bruker dette her med disse triksene da, med å planlegge og huskelapp og alt dette her, og det har en stor praktisk verdi.
Mm. Jeg liker det du snakker om. Jeg synes det veldig gode budskap. Altså, tenk jo mange som egentlig hater å forholde seg til det å skulle tjene fryktelig mye penger, som heller vil få nytte av livet sitt i, om det idrett, eller om det kunst, eller om det bare å dagdrive. Mm, altså, sånn der minihusbevegelsen, for eksempel. Det appellerer til meg. Altså, kjøpe seg et hus som koster 700 000, og så betaler du noe gjeld på det, og så du ferdig som 30-åring, liksom.
Ja, ja da. Så mye... Det ligger veldig mye verdighet til det, da. Ja. Og det ligger veldig mye, altså, veldig lite verdighet til sånn som det drives nå.
Ja.
Altså sånn som økonomien er nå. Og jeg fikk jo fra Norges Energi her for noen dager siden da, min siste strømregning for desember.
Ja.
Ja, altså det var jo godt jeg satt på en måte, for jeg holdt på dette stort uansett. Ja. Det var før strømstøtte, så var det på nesten 7000 kroner.
Ja.
Ja, men det går jo F ikke an.
Nei.
Det går jo ikke an. Så det koster 10 euro å produsere den energien. Så skal de selge for altså opp mot 10 kroner og sånt.
Her har vi snakket mye om olje.
Ja, altså det men nå ser jeg jo ja. LO krever at strømstøtta skal bli bedre før lønnsforhandlingene.
Så nå ja, for begynt... å unngå for høye krav på lønna, selvfølgelig.
Helt riktig. Så nå har de begynt å skjønne lunta.
Ja. Du, apropos det, så det å være alene og klare. Hadde jeg vært alene, så hadde jeg kunnet levd som en asket. For jeg er sånn som, jeg kan fint leve på brødskive i 3 uker hvis jeg føler at jeg har fryseren full. Og så er det det med helse og tabu rundt helse. Økonomi er tabu, helse er tabu. For meg så har jo helsen min stoppet helt opp, da vi snakket litt om her før. I forhold til min inntekt som jeg hadde, så har jeg tapt ca. 250-300 000 i året. Jeg er stolt over at jeg har overlevd og ikke har noen anmerkning av ditt og datt. Men behovene til mine barn forsvinner jo ikke bort av den grunnen. Og hvordan skal man da forholde seg til det nettopp, som sagt? Jeg kan godt sette meg ned og spise. For eksempel, når jeg lagde litt for mye kalkun på nyttårsaften, så spiste jeg kalkun 5 dager etterpå. Jeg var den eneste som gjorde det, for det, det ville ikke dem, sant? Og så videre. Men det er noen andre som fortsatt har sine behov, som må tilfredsstilles på et vis.
Ja.
Og så plutselig så har du flere hundre tusen mindre i inntekt. Så hvor i, jeg skal ikke banne seg i Finnmarken, men hvor skal du angripe problemstillingen eller utfordringen da?
Jeg tenker at man må skaffe seg da denne oversikten over hvor man faktisk står hen.
Mm.
For man løser ingenting, hverken egentlig nå eller langsiktig, da, hvis man ikke gjør det, hvis man på en måte lever over evnen.
Mm.
Så, og det er jo litt brutale ord. Da, i forhold
til det var jo ikke over evnen, det var helsa som gikk ned under
ja,
evnen.
Ja. Men det som jeg anbefaler, da, det er jo ikke så populært for alle, men altså, jeg anbefaler dette med familieråd.
Mm.
Og det,
herregud, det går dårlig.
Ja, men altså foreldre mener jo ofte at barna ikke forstår seg. Men poenget er at det går an å ta en sånn pedagogisk modell og, ja. Altså, og si at liksom, hallo, kjære barn, vi tjener så og så mye, og så har vi nå disse utgiftene, og så har vi jo bestemt for at vi skal reise på den fjerde sommeren, og sånn og sånn, og da har vi det til igjen. Liksom, hvordan skal vi, sånn er regnestykket, og da blir hverdagen slik, og så kan man jo liksom være med på å fatte noen sånne viktige beslutninger i fellesskap, for å skape både innsikt og kunnskap og eierskap til det, og ansvarliggjøre barna da. Det er jo mye bedre løsning, det tenker jeg da, enn å bare liksom snø ryggen til og ikke gjøre noen ting.
Ja.
Og sånn, i forhold til dette med miljøvern, vi driver og ødelegger planeten vår, ikke sant? Så, det er liksom det er veldig mye å gripe fattig, også for disse stakkars barna våre. Så de har liksom mye på sine skuldre, men å gjøre, så gi dem en slags beredskap, tidlig beredskap i forhold til det, jeg tenker at det må være riktig da, i stedet for å påstå at det er feil. Jeg tenker sånn.
Nei, jeg har jo, det er jo han, det er jo han ene min som rett og slett har rett og slett vært dyr, for han har satt seg veldig aktivt innen håndball.
Ja.
Og han har et halvt år igjen, så er meningen han er ferdig med videregående jobb, og da har jeg sagt klart fra, når du er i gang, så skal du begynne å dekke det her selv, for det er det som har dratt
liksom, ja.
Budsjettene, virker for han. De har satt seg så hardt i laget her, at det har vært veldig flink for all del, altså. Men det har gjort veldig klart ansvarliggjørende det her, nå skal du være med og bidra selv så snart du faktisk
har men jeg har tenkt litt på de siste 20 årene, som jo egentlig har vært en sammenhengende oppgang, og vi kan trekke fra litt i 2014 og litt i 2008, jeg er klar over det, men sånn i det store og det hele så har vi ikke hatt noen perioder som har vært så ille som dette her over såpass lang tid.
Nei, 60-tallet, den økningen på pengene, nei, maten, jeg hørte på E24-podden i dag, du vet den økningen som var på 7,5%.
Mm. Nå snakker jeg spesifikt om de siste 20 årene.
Ja, men siste gang det hadde økt så mye var på 60-tallet, så det forteller hvor lenge og ille det har vært, eller hvor tøft det nå da?
Da jeg var barn, og da kjører vi liksom sånn den gang da, og alt familieleder og sånn. Ja, ja. Men det var kaldt I alle rom som vi ikke benyttet. Mm. Jeg arvet klær etter onkelen min, som var 5 år eldre enn meg.
Yes, gikk med rosa bukser,
ja. Ja, ja, ja. Så vi kjørte en sånn greie. Men i og med at vi har hatt det så bra de siste 20 årene, så det jo ingen som har gjort det, og det har vært så billig å kjøpe kinesiske klær fra Hennes og Maurits og så videre og så videre. Mm. Men jeg tror kanskje en del familier gjør litt feil, det jo å starte for høyt. Altså, hvorfor ikke kjøre liksom nivået litt ned, da, at det kaldt I noen rom, og ikke alt for mye kleskjøp, og så videre, så kan man heller bruke det overskuddet som blir til en enda bedre ferie, eller altså et eller annet, da, at man legger seg på en eller annen for høy forbrukslist, som ikke tåler nedgang. For det jo den nedgangen som så immer ubehagelig, som I min familie synes har vært veldig greie. Vi har hengt opp så der gardiner I alle åpninger og, ikke sant, for å spare strøm. Da. Jeg synes det har vært ordentlig flinke, men det, jeg ser jo at det ubehagelig for dem. Mm.
Ja, men jeg tenker at det veldig interessant og bra og positivt, men jeg tenker at det sånn et sånt kompetanseløp. Du må ta det til deg selv litt sånn gradvis, og du må liksom ville det selv da. Alt det vi, alle disse liksom asketiske tingene eksempelvis som vi gjør selv, fungerer jo veldig godt da, i stedet for at det liksom blir dyttet på oss, ikke sant? Det noe helt annet da. Mm. Så det veldig mye jeg kan I grunn akseptere og fikse over lang tid, hvis jeg bare har sett nytten av det selv.
Ja. Ja. Og hvilke upside-muligheter har man etter å se etter egen økonomi? En ting som jeg for eksempel har gjort bare de siste dagene, det det at jeg har gått I brutal forhandling med forsikringsselskapet. Jeg har gått I forhandling med mobilselskapet. Jeg har kuttet TV-er og greier. Altså, jeg har spart 13-14 tusen, selv om jeg fikk melding fra mobilselskapet I dag, 15% opp. Men jeg har fortsatt rabatten av det forhandlet frem da, men for alle økes jo selvfølgelig, da må de også øke. Men hvilke spareformer ser du etter? Eller hva, sånne type ting da? Forhandlinger og den type ting, hva bør man gjøre, hvordan bør man gjøre det?
Jo, man bør gjøre alt de tingene som du har gjort da. Men for veldig mange så, det viktig grep uansett, men jeg tenker at det også de hele tatt å få til en sparing, altså kroner og øre, snakker jeg nå, og lage altså en strategier, praktiske strategier for å få til det, det tenker at det sånn veldig sånn basic way og veldig viktig å starte der, I forhold til å selge på Finn og kjøpe på Finn og la være, ikke sant, vente, la være, bytte og sånn, sånn. Så vi, den type grep da, så det å legge inn en sånn aktiv plan for å kunne spare penger kort godt da, som kan på den ene siden, før du har begynt å jobbe med det, så kan det se ut som det helt umulig, selvfølgelig. Men ved å brekke det ned, da, brekke opp og se på hva du bruker pengene på, så kan man oppdage ting som man ellers ikke greier å se. Mm. Det ser vi veldig ofte, da, som igjen legitimerer denne typen, denne måten å arbeide på. Da. Mm. Mm. Så det ingen som bør føle seg genert over det, eller føle at det veldig farlig. Da. Det burde man gjøre, da. Problemet med en sånn jobb da, at det mange dårlige verktøy der ute I verden, så og sånn. Og dette du nevnte vel antagelig en sånn økonomi-apper på nett og sånn, eller på telefonen. Ja, jeg har sett på en del av de da, problemet de at enten så virker de bare for en måned eller tre, og sånn, og da tenker jeg at mye av poenget borte.
Så må du begynne å betale.
Ja, så må du betale. Mm. Og en annen utfordring med de appene at du må liksom ha litt sånn programmeringskompetanse. Ja. Sånn, og det det mange som har, men det det mange som ikke har da. Så derfor faller det litt bort da. Så nå blir det kanskje litt sånn dum skryting, men jeg har liksom laget en sånn greie da over veldig mange år som vi har utviklet, som egentlig så det et Excel-verktøy.
Ja.
Men det veldig sånn kompakt og litt omfattende.
Ja.
Og sånn, så det får med deg liksom alt mulig da. Først lager man budsjett, og så blir man invitert til å fortsette veien I hverdagen via sånn regnskap da, gammeldags husholdningsregnskap.
Ja, ja, ja.
Og da kan du sammenligne kart og terrenget da.
Ja.
Og det jo det man gjør da. Og det liksom, nei, jeg tenker at det gir I hvert fall en ekstra trygghet å arbeide på måten der da.
Men en fattig stakkar som nå vil ta litt tak I dette, og som virkelig blitt inspirert av det du har sagt her, Kan du kjøpe dette av deg? Låne det på bibliotek? Få det på mat?
Hans system er jo kartet, og Lars, du er jo kompasset. Så hvor skal du kjøpe det? Så?
Ja, ja. Jo, i noen sammenhenger så. Men jeg vil jo gjerne at personen selv skal bli sitt eget kompass. Mm. Sånn. Jo, altså jeg har laget en løsning for folk som vil dette. Og det er at jeg har laget en sånn kveldskurs da, sånn, som på nettet til en fryktelig rimelig pris.
Ja. Og tryggokonomi.no, eller?
Ja.
Tryggokonomi.no.
Tryggokonomi.no, ja. Så, men altså, selv om det er veldig rimelig, jeg tror det koster ca. 600 kroner, så er det allikevel masse penger for mange. Mm. Og sånn, og man er jo naturlig sånn skeptisk da, til liksom, kan det ha noe på seg? Det er utfordrende, men altså, erfaringen viser at det kan være en innmari smart investering da.
Ja, og det er en engangsbeløp.
Ja, det er en gang.
De er ikke hukka på det da, sant?
Nei, det er sant, det er engangsbeløp, og så blir det et sånt verktøy til odel og eie, som du kan bruke i årene fremover til deg, og til dine barn kan du lære til dine barn et verktøy når den tid kommer. Så det er en veldig demokratisk løsning da, sånn som jeg ser det.
Vi skal straks runde av hverdagen, men du, Apra, må bare spørre deg, for du snakker om det med spareformer. Er du innom noe med investeringer og sånt også? Snakker du om investeringer også?
Nei, jeg liksom holder meg unna det.
Ja.
Sånn, altså, man kan investere, altså, og de også mekker biler og sånn, og flipper biler og sånn, og hus og kunst, og man kan gjøre, altså der hvor man har et hjerte da, på sin hobby, så kan man også gå esket videre, og gjøre mye med det, hvis man vil det, og man kan selvfølgelig investere i fond og alt dette her.
Ja.
Men i forhold til mine folk da, det som jeg brenner for, er at folk skal få en metode for å kunne få økonomien sin i balanse. Slik, for da så man bedre om natta, og har det mye bedre med seg selv på alle måter og sine folk rundt seg.
Ja, det der med å skulle begynne å tjene sånn desperat penger for å dekke over et idiotisk forbruk, det er jo ikke løsningen.
Nei, da ser vi jo på luksusfellen da, dessverre.
Mm.
Og jeg er glad for at de programmene har kommet og sånn da.
Ja, skal det, bli bevisst
etter. Ja, de gjør jo det. Det som jeg ikke liker så veldig godt er at det liksom er TV3s underholdningsavdeling som har laget det, og det er sånn fryktelig populært i forhold til det da.
Mm.
Men så denne smartskolen min er liksom det samme på en måte, men der slipper man...
Og shames.
Ja, man gjør det. Man liksom gjør det selv da, for sin egen del.
Vi virker jo på meg som finner de mest største idiotene på det programmet, men når du så det, apropos investeringer da, så en gang jeg var hos en headhunter og faktisk ble ansatt, så hang det Munch-malerier over hele rommet der. Det var wow, sier jeg, har du råd til det her liksom? Hva er det som skjer her? Det var hennes pensjonsinvestering. Så hadde kjøpt opp, så alle de ble jo bare mer og mer verdt da. Så i stedet for å kjøpe aksjer, så kjøpte hun Munch-malerier.
Ja.
Det var mange rundt, så det var sånn, ja, du har kjent godt.
Ja da, det er mange som kan gjøre det. Så, men som sagt, du sier at det er så mye stigma og sånt rundt dette med økonomi, og det er det jo.
Mm.
Så jeg har liksom brukt mye av livet mitt da, på å lage en metode som er vennlig sinnet og positiv, og egentlig ganske ufarlig.
Mm.
Men det hjelper altså likevel hvis du har litt mot og nysgjerrighet da, rundt det.
Har du noen beroligende ord til noen av våre lyttere rundt økonomiske utfordringer? Er det noe du vil berolige folk med?
Ja, det var et stort spørsmål. Sånn.
Ikke du er filosof som oss?
Ja, beroliget i den tiden vi lever nå. Ja, nei, altså,
det var poenget mitt, ja.
Ja, riktig. Så, nei, med fare for at jeg må gjenta meg selv, du må ta grep da, du må våge. Du må liksom se det inn i hvitøyet da, det som er vondt og jævlig. Og må gjøre det. Det er veien å gå, enten du skal slanke deg eller forbedre helsa eller den økonomiske helsen da.
Mm.
Så må du gjøre det, også involvere deg selv og være med og ta ansvar og alt dette her som høres litt kjedelig ut da. Men det virker.
Mhm. Vi vil altså anbefale alle våre lyttere å gå på tryggokonomi.no, der finner du kursoversikter også. Jeg husker helt feil, men det er tittet. Svært gjerne om noen av dere vil bidra med en krone eller to, eller en milliard eller to i Schweiz, på VIPs nummer 579172, VIPs nummer 579172. Og husk, veldig viktig, gi oss en 5-stjerners rating i Spotify, Apple Podcast, skriv en omtale av oss i Apple Podcast. Det betyr så utrolig mye apropos i denne teknologiske verden med apper og ditt og data, med algoritmer som jobber for oss, og det betyr mye. Så vi har satt stor pris på hvis dere hadde gjort det. Og at dere faktisk satt pris på det, for økonomi er viktig. Jeg vet at en del kommer til å gi oss tilbakemeldinger om at dette satt de pris på, for privatøkonomi er tabu. Da er det viktig at man begynner å bryte det litt ned i sånn, vi sier noe som faktisk ikke er så ille å prate om lenger. Det er noe av det viktigste som du har gjort i lang tid, Lars. Tusen takk, Lars, for at du tok deg tid til oss. Dette hadde vi veldig nytte av, hadde ikke det, Ole?
Stor glede av.
Det var veldig hyggelig å bli invitert da, og jeg brenner for dette temaet, kan snakke om det hver dag.
Ja, og da skal vi kanskje invitere deg tilbake en annen dag, Lars. Tusen takk for i dag.
Tusen takk.
Tusen takk.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.